Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за здравство денеска информира дека во изминатото денонотие се регистрирани 721 нови случаи на COVID-19, а 9 луѓе починале. Оздравени се над 1700 луѓе. Најмногу нови случаи има во Скопје 357, во Прилеп 72, Кавадарци и Гевгелија по 42, Неготино 30, Охрид 26, Велес 20, Гостивар 18, Куманово 17, Битола 16, Кочани 12, Крушево 10 и во другите градови има по едноцифрен број нови случаи. Во моментов има над 8100 активни случаи на коронавирус во земјава, а 3165 луѓе досега починаа од болеста. Министерството за здравство соопшти дека до крајот на месецов ќе стигнат првите 21.000 вакцини од Pfizer во земјава, а до крајот на годинава ќе бидат испорачани 800.000 дози. На адресата на локалната администрација во Софиската населба Средец се регистрирани над 45.000 луѓе, објави агенцијата БГНС, а голем дел од тие луѓе се со македонски презимиња кои добиле бугарски пасоши. Градоначалникот на областа Средец Трајчо Трајков објаснува дека тоа е така, бидејќи според законот, оние граѓани кои се стекнале со бугарско државјанство и живеат во странство, добиле адреса во општинската зграда. Според процедурата за добивање бугарско државјанство и пасош, Ателот мора да пријави адреса во Бугарија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата ја усвои концепцијата за основно образование која дел од професорите ја доживуваат како избрзана и нетемелно осмислена. Луѓето од образованието се воздржани за коментар со оглед на тоа што концепцијата се уште не е јавно објавена. Со новата концепција, освен спојување на неколку предмети во еден, се предвидува и поголема застапеност на воннаставни активности. Мирјана Спасовска.
Од сум велат дека не знаат кои од нивните забелешки за концепцијата за основно образование се прифатени, укажувајќи дека немаат каде да го видат последниот документ, зашто ден по усвојувањето тој не е објавен на веб страницата на МОН или на електронскиот портал на владата ЕНР. Од владата беше кажано дека во подготовката на документот од самиот почеток активно бил вклучен и репрезентативниот синдикат СОНГ, но председателот Јакој Неделков вели дека тие само понудиле одредени решенија, а сега очекуваат реакција.
Порешниот текст и ние кој синдикат го немаме, нити па во јавността сме го стретнале за да знаеме да видиме што е прифатено. И СОНГ не земе тука посебно учество во изготвување на концептот. СОНГ меѓу првите му беше презентирана концепцијата и ние веднаш знаевме наше мислење и став. Баравме практично да има изведнам неколку десетина училишта по разни основи.